δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαβοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ με την αγαπημένη πια συνάντηση που έχουμε κάθε Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και πάλι στη σημερινή μας εκπομπή θέλω να υπογραμμίσω τη χαρά μου, γιατί όσο ερευνούμε και μας ενδιαφέρει, βρίσκουμε πρόσωπα τα οποία έρχονται να εμπλουτίσουν με το έργο τους, το λογοτεχνικό, τα κατά τα φαινόμενα ρηχά νερά των καιρών μας.
Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας συστήσουμε μια ποιήτρια, είναι η τρίτη της ποιητική συλλογή. Η πρώτη είχε τον τίτλο «Το τραγούδι του Εροδιού», η δεύτερη «360 μοίρες εκτός» και σήμερα έχουμε στα χέρια μας την τρίτη ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Ιολκός με τίτλο «Οικέτες των απλών πραγμάτων» της Λίλης Κοτσόνη. Κοντά μας λοιπόν βρίσκεται η κυρία Κοτσόνη και η κυρία Κοτσόνη, έχουμε μπροστά μας μία ποιητική συλλογή όπου με κόκκινα γράμματα είναι ο τίτλος της «Οικέτες των απλών πραγμάτων» και από κάτω έχετε βάλει σημάδια που κάποιος βέβαια θα πει ότι είναι η ερμηνεία των απλών πραγμάτων. Ένα λουλούδι, ένας ήλιος, ένα ανθρώπινο χέρι, ένα δέντρο ή ένας φοίνικας, μια καρδιά, ένας υπόκαμπος. Απλά μας προσδιορίζεται εξ αρχής ποια είναι αυτά τα απλά πράγματα και βέβαια ανοίγοντας γράφεται ένα απόσπασμα από τα λόγια της Χριστίνας Οικονομίδου όπου επί της ουσίας μας λέτε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό που χρειαζόμαστε. Ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την κυρία Νικολακοπούλου και την κυρία Χριστακάκη. Και να σας πω ότι «Οι οικέτες των απλών πραγμάτων» είναι η τρίτη μου ποιητική συλλογή. Τα κόκκινα γράμματα είναι γιατί πρέπει να μας εντυπωθεί ότι τα απλά πράγματα στη ζωή είναι τα σημαντικά και τα ουσιαστικά. Από κάτω τα σύμβολα αυτά ακριβώς προσδιορίζουν ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Η φύση, ο ήλιος, ένα ανθρώπινο χέρι, μια αγκαλιά, ο φοίνικας ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, ο υπόκαμπος που συμβολίζει τη θάλασσα και η καρδιά που συμβολίζει την αγάπη.
Πάντως αυτό που θέλω να βάλω από την αρχή στην κουβέντα μας είναι ότι για να καταλήξει στη σημερινή μας εποχή ένας άνθρωπος να πει με βεβαιότητα ότι αυτό που αξίζει είναι η επαφή μας, η ενεργοποίηση του εσωτερικού μας κόσμου με τα απλά πράγματα, κυρία Κοτσόνη, για μένα σημαίνει μια διαδρομή που έχει γίνει μέχρι εδώ. Γιατί όταν είμαστε παιδιά αυτό το έχουμε από τη φύση μας. Δηλαδή μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένα σαν παιδιά το παραμικρό. Όταν μπαίνουμε στην εφηβεία έχουμε τελείως άλλη ανίχνευση του περιβάλλοντος και πρωταρχίζουμε να αισθανόμαστε και αυτό που είναι του καθενός μας ο χαρακτήρας ή ο ψυχικός κόσμος. Μετά έχουμε όλη τη φωτιά της ζωής να κατακτήσουμε, να πετύχουμε, να βρούμε το τέρι, να ερωτευτούμε, να. Μετά, αν το θέλει όλο το πλαίσιο, να γεννηθούν τα παιδιά, να γίνει δημιουργός ο άνθρωπος, δηλαδή να φέρει ζωή στον κόσμο, και μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή ειδικά μια γυναίκα να προλάβει να φιλοσοφήσει τα περάσματα, την κάθε δεκαετία, το τώρα της, την προβολή που κάνει για το αύριο και πόσο μάλλον μια ποιήτρια. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, η ποιήτρια μέσα σας σε ποια ηλικία αναδύθηκε?
Αυτή η ερώτηση πραγματικά και εμένα με έχει προβληματίσει. Από έφηβη άρχισα να γράφω. Έγραφα, αλλά δεν τα είχα ταξινομήσει, δεν τα είχα βάλει σε μια σειρά. Ήμουνα και λίγο ευερέθιστη και με την έννοια ότι κάποια στιγμή ο πατέρας μου, που ήταν λίγο αυστηρός, έτσι αυστηρών αρχών, μου είχε πει: «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που γράφεις, δεν κοιτάς τα μαθήματά σου κλπ.» Αποφάσισα λοιπόν να σταματήσω εκείνη τη στιγμή και όχι μόνο σταμάτησα, αλλά έσκισα και πολλά ποίηματα. Αυτό βέβαια ήταν η απειρία της εφηβείας. Στην πορεία πάλι όμως.
Και ένα πλήγωμα,
το οποίο δεν έφταιγε και εκείνος, προσπαθούσε να κρατήσει τις ισορροπίες, έχοντας 5 παιδιά. Ήθελε να κρατήσει τις ισορροπίες, να είμαστε καλές μαθήτριες, γιατί ήταν 4 κορίτσια και ένα γόρι. Να είμαστε καλοί μαθητές, να πάμε καλά, να προοδεύσουμε, να σπουδάσουμε. Όλα αυτά έγιναν. Αλλά αυτή η φλόγα υπήρχε. Και πέρα από το ότι διάβαζα πάρα πολύ ποίηση, από παιδί μου άρεσε η ποίηση, περίεργο, δηλαδή δεν μου άρεσε μόνο η λογοτεχνία, μόνο τα διηγήματα κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ και η ποίηση. Και μάλιστα από πολύ μικρή μου άρεσαν και ποιητές όπως ας πούμε ο Κάλβος, που τώρα που βλέπω τα βιβλία και λέω «Μα πώς τα διάβαζα αυτά τα βιβλία, φανταστείτε πόσο πάθος είχα για την ποίηση». Αυτό σιγά σιγά εδραιώθηκε μέσα μου. Έκανα μία μεγάλη διακοπή, γιατί όπως είπατε πριν, πέρα από ότι σπούδασα, μπήκα στη δουλειά, μετά παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, πέρασα και κάποιες δυσκολίες τέλος πάντων από τα παιδιά κλπ. Όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ, και μεγαλώνοντας τα παιδιά, μόνη μου, δηλαδή κάτι μέσα μου μου είπε ότι πρέπει τώρα πια να καθίσω πιο επισταμένα και να ασχοληθώ πιο σοβαρά με τη γραφή, γιατί εκεί έβρισκα μεγάλη καταφυγή και παρηγοριά. Οπότε σε όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, η ποίηση για μένα ήταν το καταφύγιο.
Κύριε Κοτσόνη, στην πρώτη σας ποιητική συλλογή με τίτλο «Το τραγούδι του Εροδιού», στο πρώτο σας ποίημα που έχει τον τίτλο «Πρεμιέρα», κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν σας γνωρίζω.
Ναι.
Σας γνωρίζω μέσα από τα ποίηματά σας. Λέτε λοιπόν το εξής, ότι 50 χρόνια κράτησε η πρόβα και όμως δεν είναι ώρα, λες. Μα λίγο ακόμα αν αργήσεις, τα λόγια άχαρα θα κρέμονται από τα χείλη σου. Και καταλήγετε να λέτε, θέλει τόλμη το όνειρο στη φόρα να το βγάλεις και την ψυχή σου να κρεμάσει τα περίπτερα. Κατά τη γνώμη μου, εδώ λέτε, να πω έτσι, την εγκυμοσύνη μέχρι ότου να γίνει η γέννα.
Την αναμονή.
Και την αναμονή. Δηλαδή με έναν τρόπο περιγράφετε την αγωνία σας, το να μην χαθούν αυτά
να
που
μην
έχετε
χαθούν
μέσα σας. Και φαίνεται αυτή η αγωνία.
Ναι, όντως πραγματικά είναι μια αγωνία. Έλεγα να προλάβω, να γράψω, να προλάβω, να βάλω στο χαρτί την ψυχή μου. Το ήθελα να το κάνω αυτό. Και επέλεξα αυτό το ποίημα σαν πρώτο ποίημα της πρώτης μου ποιητικής συλλογής, γιατί ακριβώς είναι όλη αυτή η αγωνία στο να μπορέσω να η φωνή μου να ακουστεί.
Πάντως με ικανοποίηση είδα για το χώρο του βιβλίου, θα μιλήσω τώρα και γενικά για το λογοτεχνικό πεδίο, ότι ψηφιακά έχει δραστηριότητα. Και είδα ότι, ας πούμε, για την συλλογή την τελευταία σας με τον τίτλο «Οικέτες των απλών πραγμάτων» από τις εκδόσεις «Ιολκός», είδα ότι έχει γίνει κριτική, ας πούμε. Έχουν μπει άνθρωποι δηλαδή στην πειθαρχία και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όταν γράφουν οι άνθρωποι ποιήση, η λογοτεχνία, κάποιοι να έχουν την αναμονή να διαβάσουν και να πούν τη γνώμη τους. Και με χαρά βρήκα μια κριτική στο Book Press του, νομίζω ποιητής είναι και ο ίδιος, του Βασίλη Παπαβασιλείου, και έχει πυκνώσει σε ορισμένα χαρακτηριστικά σας που είναι ωραίο και να τα φέρουμε στην επιφάνεια και μετά να μας δώσετε και μια γεύση από το λόγο σας ατόφια, διαβάζοντάς μας ένα ποίημα. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι ωραίο που είχε υπογραμμιστεί για την ποιήτρια. Το ζητούμενο μέσα από την οδό της ποίησης είναι η εκμυδένιση του εγώ και η μεταβολή του πια σαν ένα σύμβολο ή σαν μια ηθική δύναμη. Άρα η κένωση αυτή που αναγκάζει η ποιητική γραφή για να έρθει στην επιφάνεια σας οδήγησε και στο ωραίο δώρο να κενωθείτε και από τον εαυτό σας, από το εγώ σας. Όχι από τον εαυτό σας, από το εγώ σας.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί πιστεύω ότι σε όλη μας τη ζωή αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητούμε την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο αληθινός μας εαυτός, αποφεύγοντας την περιουσία μας, δηλαδή αυτά που μας περιβάλλουν γύρω-γύρω, να μπορούμε να πραγματοθούμε σαν άνθρωποι και να γίνουμε όσο γίνεται πιο καλοί. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και η θέση μας στην κοινωνία να είναι πιο σωστή και πιο καλή, έχοντας συμβιβαστεί με τον εαυτό μας, έχοντας βρει όσο γίνεται περισσότερο την αλήθεια του εαυτού μας, αλλά πάντα με την πρόθεση να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε τον συνάνθρωπό μας και να μπορούμε να ζούμε μέσα σε μια ζωή με ενσυναίσθηση. Αυτός ήταν ο σκοπός μου πάντα.
Κύριε Κοτσόνη, πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να γύρει η ζυγαριά προς το καλό, πρέπει να έχουμε το κουράγιο να δούμε την κακή πλευρά του εαυτού μας. Γιατί εάν δεν φέρουμε στο φως και αυτά τα κλεισμένα δωμάτια,
ναι,
δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε και στον άλλον αυτές τις πλευρές, που ίσως να μην έχει ακόμα συμφιλειωθεί με αυτές, αλλά για μένα το τελικό καλό, όπως και αυτοί που αγιάσανε, ήταν άνθρωποι που τα δοκιμάσαν όλα και επιλέξαν εκ των υστέρων να καθαρίσουν και να πάνε στην ουσία.
Πάντως, κυρία Κοτσόνη, επειδή είπατε προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουμπάς στην κοινωνία, δηλαδή να κατεβάσεις το εγώ, να πας ένα βήμα πολύ πίσω για να μπορέσεις να παρατηρήσεις τον άνθρωπο. Υπάρχουν μέσα δύο ποιήματα από την ποιητική σας συλλογή με τίτλο «Οικέτες των απλών πραγμάτων, εκδόσεις Ιολκός», με τίτλο «Ουδέτερη ζώνη και το πέρασμα», που νομίζω ότι και στα δύο ποιήματα στέκεστε στην ανάγκη το γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είμαστε σαν τον ΟΗΕ σε ουδέτερη γκρίζα ζώνη.
Σωστά.
Αλλά πρέπει να μας αφορά αυτό που γίνεται στη Γρυλανδία, στην Αμερική, στη Μινεσότα, στη Γάζα, στη γειτονιά μας. Να μην ζει ο καθένας στην ασφάλεια του δικού του μικρόκοσμου. Ή πόσο ωραία λέτε στο πέρασμα, πως η βροχή που μου σκέψε ένα χαρτόκουτο, άρα εμένα στο μυαλό μου ήρθε μια εικόνα με έναν άστεγο,
ναι,
γενιοφόρο, κάποιος ο οποίος ήταν κάπου εκεί στην πλατεία της Ομόνιας, που αναζητούσε τρόπο διαφυγής.
Να ζήσει άλλη μια μέρα.
Να ζήσει άλλη μια μέρα. Mm-hmm. Και αυτόν πρέπει επίσης να τον δούμε, να τον ακουμπήσουμε, να μην τον προσπεράσουμε, όπως πολλές φορές γυρνάμε το βλέμμα και θεωρώντας ότι δεν υπάρχει αστεγία, ναι, δεν υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχει χρήση ή δεν υπάρχει πόνος.
Πολύ σωστά.
Και ίσως είναι και ευκαιρία, Λίνα, να διαβάσουμε ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή της κυρίας Κοτσόνη, να διαβάσουμε την ουδέτερη ζώνη.
Ασφαλώς.
Ουδέτερη ζώνη. Αποστρέψαμε το πρόσωπό μας από πάσης θλίψεως και οδύνης. Η καρδιά μας εταράχθη από το φόβο του θανάτου των άλλων. Υπερασπιστήκαμε την ειρήνη καθήμενη στον αναπαυτικό καναπέ μας. Σιωπήσαμε στην ανομία και την αδικία των ανθρώπων. Αφήσαμε την ευθύνη στον πλησίον μας και στο Θεό Του. Προσευχόμαστε για εμάς, τα παιδιά μας και κανένα δυο ακόμα. Τι κι αν ταξιδέψαμε και γνωρίσαμε τους ανθρώπους και τους παράξενους πολιτισμούς τους, είμαστε συνεχώς καρφωμένοι στην ουδέτερη ζώνη.
Αφήνω πάντοτε αποσιωπητικά σιωπής, γιατί είναι απαραίτητα για να μπορέσει
να
αφομοιώσει ο ακροατής. Αυτό που το είπε και η Αλεξάνδρα, θα το τονίσω και εγώ, σαν ο καθένας μας και με το λόγο του τον προφορικό, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που αγαπούν να αγωνίζονται στο γραπτό λόγο, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα μπουν στην καρδιά του αναγνώστη, στη δική μας την περίπτωση του ακροατή, γιατί η γλώσσα, το ύφος, ο ρυθμός, ο απόλυτα μοναδικός του καθενός ανθρώπου είναι τα όπλα του. Εσείς έχετε δει, κυρία Λίλη Κοτσόνη, στη διαδρομή σας, έχετε δει να κατακτάτε λίγο καλύτερα από το σημείο εκκίνησης που είχατε τον τρόπο σας? Έχετε βρει αυτό που λέμε τη μαστοριά σας? Φαίνεται ότι την έχετε βρει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να ρωτήσω αν παρακολουθήσετε τον εαυτό σας να ανθίζει στη διαδρομή.
Ναι, πράγματι θα τολμήσω να το πω αυτό, ότι σίγουρα τώρα, μετά από την τρίτη ποιητική συλλογή, και εγώ αισθάνομαι ότι μπορώ πιο εύκολα να εκφράσω αυτά που θέλω να πω στο χαρτί και να τα δώσω με έναν τρόπο που να το κατανοήσει ο αναγνώστης, και μέσα από αυτά τα ποίηματα, τις γραφές τις δικές μου, να βιώσει τη δική του αλήθεια, και ο κάθε άνθρωπος να το πάρει έτσι όπως εκείνος τον αγγίζει στην ψυχή του. Να είναι δηλαδή το μήνυμα παρανθρώπινο, να μην είναι απλά μια εξομολόγηση δική μου, γιατί αυτό είναι ο σκοπός της ποίησης, να αγγίξει τους ανθρώπους και να αγγίξει όσο περισσότερες ψυχές μπορεί, να τις μαλακώσει. Αυτό είναι ο σκοπός, και αυτή θα ήταν και μεγάλη μου επιθυμία, να, οι ψυχές των ανθρώπων να ανοίξουν και να δέχονται πιο εύκολα την αγάπη προς τον πλησίον, τα νοήματα αυτά όλα.
Καταρχήν θα σας πω κάτι που είναι ζητούμενο για όλους. Εάν δεν φτάσει κανείς να κατανοήσει ότι πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό του, τι σημαίνει αυτό, να τον κατανοήσει πρώτα, να συγχωρέσει όλα τα χρόνια που κρυβότανε για να γίνει αρεστός.
Ναι.
Έτσι. Και άρα θέλω να πω να νομιμοποιήσει τον εσωτερικό του κόσμο, γιατί αυτό που μας κάνει αδιάβροχους είναι το ότι έχουμε κάποια στιγμή αποφασίσει ότι έχουμε ξεχάσει τον αληθινό εαυτό και ζούμε με συμβάσεις και ζούμε με κανόνες, γιατί αυτό μας κάνει να πονάμε λιγότερο. Για να μπορέσει να περάσει ποιήση, και μάλιστα όταν η ποιήση είναι αυτό που λέμε δυνατή, και ένα μικρό ράγισμα να βρει θα περάσει. Άρα η δουλειά του ποιητή είναι να βρει τον τρόπο να ρίξει αυτό το ραβασάκι κάτω από την πόρτα.
Και το λέτε, νομίζω, Λίνα, όλα αυτά που περιέγραψες υπάρχουν σε ένα ποίημα της Λιλής Κοτσόνη με τίτλο «Δούριος ύπος». Εκεί που αναφέρεστε ότι πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε που να είναι αχρίαστος ο δούριος ύπος, ξεχασμένος να μείνει, δηλαδή ο κόσμος να κουραστεί να προσποιείται.
Ακριβώς.
Να κουραστεί από την υποκρισία και πια να μάθει να ζει με τα αληθινά. Και αυτό νομίζω ότι το περιγράφεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο σε αυτό το ποίημα.
Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, ζούμε μέσα σε ένα δούριο ύπο, προσποιούμενοι τους καλούς, τους όμορφους,
τους
επιτυχημένους, όλα αυτά.
Ισχυρούς.
Ναι, τους ισχυρούς. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό ο καθένας από την πλευρά του να το παλέψει, να το πολεμήσει, να μπορέσουμε να ζήσουμε σε ένα κόσμο αληθινό, μεταμορφωμένο σε κήπο, όπως λέει το ποίημα, και πλέον να μην χρειάζεται ο δούριος ύπος, να μένει στην αυλή μας ξεχασμένος.
Να σας ρωτήσω κάτι. Η σχέση σας με την πόλη που ζούμε, που είναι η Αθήνα. Καταρχήν, τα παιδικά σας χρόνια ήταν στην Αθήνα?
Στην Αθήνα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Η καταγωγή του πατέρα μου ήταν από τη Λακωνία, από το Λάχι Διών Λακωνίας, που είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, στο οποίο πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι. Εκεί έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί κάθε καλοκαίρι ο μπαμπάς μου αγαπούσε πάρα πολύ τον τόπο του και πηγαίναμε και κάναμε τις διακοπές μας εκεί με τον παππού και τη γιαγιά.
Με το ποδήλατο που λέτε.
Και
έτσι,
με το ποδήλατο και όλες αυτές οι εικόνες που περιγράφω, γιατί πάρα πολλά ποίηματα αναφέρονται σε αυτό τον τόπο που τον αγαπώ πάρα πολύ και επιστρέφω βέβαια και τώρα. Όμως η καθημερινότητα και η ζωή μας ήταν στην Αθήνα.
Και βέβαια υπάρχει ένα ποίημα, Λίνα, που λέγεται «Κλινονάστη». Ο καθένας βέβαια μπορεί το «Κλινονάστη» να κάνει την προβολή της πόλης που θέλει να βρίσκεται, που με πόσο πολύ ωραίο τρόπο περιγράφεται αυτή την πόλη, η οποία πρέπει να χωράει τους πάντες. Δηλαδή, όπως λέτε, να χωράει και τα ναρκωτικά και τις φτωχογειτονιές.
Έτσι κι αλλιώς η Αθήνα χωράει τους πάντες. Σημασία έχει για κάθε γενιά, γιατί θυμάμαι μια συζήτηση που είχε γίνει για την Αθήνα, που οι άνθρωποι που ήταν πάνω από 60 ήταν πολύ μελαγχολικοί για την Αθήνα του τώρα. Δηλαδή με βλέπανε εμένα να την υπερασπίζομαι και με ρωτάγανε μα πού τη βλέπεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν μάθει αλλιώς στην καθημερινότητα, τις καλημέρες, το καφέ ή τον μπακάλι ή το αυτό, βλέπαν να λιώνεται το πρόσωπό της. Εγώ ανέθιξα το θέμα της πόλης είναι γιατί είναι ουσιαστική για τον ποιητή, να τον εμπνέει η πόλη. Και αυτό που αγαπώ στην γραφή και στον συμβολικό λόγο της Λίλης Κοτσόνη είναι το γεγονός ότι δεν μένει μόνο στο παρόν και σε ό,τι της δίνει αυτή η πρωτεύουσα, η πόλη, αλλά να ζητά μια διασύνδεση από το πρώτο ίχνος της, από τα μνημεία ή από τις αξίες που διέτρεχαν και τον παλιό κόσμο και που υπογείως αντιλαμβάνεται ότι τρέχουν μέχρι τώρα.
Πολύ σωστά. Λατρεύω την Αθήνα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Την έχω συνυφασμένη με την αρχαία Αθήνα και με την αρχαιότητα, την οποία και αυτήν την αγαπώ πάρα πολύ. Και, μέσα...
και σκεφτείτε ότι δύο τόποι ήταν συνεχώς σε πόλεμο.
Σε πόλεμο.
Λακωνία με την Αθήνα, ναι, ναι, ναι. Σπάρτη με την Αθήνα.
Σαν παιδί μου δημιουργούσε έτσι πάρα πολύ όμορφες εικόνες στο μυαλό μου αυτή η αντιπαλότητα. Και δεν ήξερα τι να επιλέξω, γιατί η μαμά μου ήταν Αθηναία από την Πλάκα και ο πατέρας μου ήταν Λάκωνας. Οπότε είχα αυτή τη πάντα δυσύγκυρης.
Εμένα με συγκινεί το γεγονός ότι αξιωνόμαστε να ζούμε ακόμα σε αυτόν τον τόπο που έχει τόσο παλιά αφετηρία και ότι μας κάνει αυτό τώρα το γεγονός καταγωγής του πατέρα από την Λακωνία, μας έφερε αυτό το συνειρμό.
Ναι, και αυτό ήταν μια πραγματικότητα για μένα, πραγματικά, και γι' αυτό και στα ποίηματά μου είναι οι δύο κόσμοι. Είναι ο κόσμος της Αθήνας και ο κόσμος της Λακωνίας και της φύσης, ουσιαστικά. Λατρεύω και τα δύο.
Έχετε ένα ποίημα, φαντάζομαι ότι στη μητέρα σας αναφέρεστε, επιστρέφοντας από την
Άνδρο.
Από την Άνδρο.
Το τελευταίο καλοκαίρι που πριν πεθάνει, ο μπαμπάς μου της έκανε αυτή τη χάρη, όχι τη χάρη, το δώρο να επιστρέψει στην Άνδρο.
Στο ποίημα αυτό υπάρχει ένα εσωτερικό αίτημα. Αχ, και να ζούσες και να σου διάβαζα τα ποίηματά μου.
Ναι.
Για τον πατέρα σας μας είπατε πώς αποδέχτηκε αυτή σας την δημιουργικότητα. Η μητέρα σας...
Η μητέρα μου, επειδή δυστυχώς έφυγε νέα, δεν πρόλαβε, γιατί εγώ δεν είχα ξεκινήσει... σας είπα ότι έκανα μια πολύ μεγάλη παύση. Εκείνη λοιπόν σε αυτό το διάστημα μέσα δυστυχώς αρρώστησε και έφυγε από τη ζωή. Οπότε δεν πρόλαβε να διαβάσει ποίηματά μου, να τις διαβάσω ποίηματά μου. Παρόλο ότι ήταν πάρα πολύ προοδευτικός άνθρωπος και σίγουρα θα της άρεσε πολύ. Ο μπαμπάς μου βέβαια τα πρόλαβε αυτά όλα. Αλλά θα σας πω και κάτι έτσι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αστείο. Από την πρώτη μου ποιητική συλλογή, επειδή είχα κάποια ποίηματα μέσα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν τολμηρά για τον πατέρα μου, ήθελα να του χαρίσω την ποιητική μου συλλογή. Πώς θα του τη χαρίσω, λοιπόν, έχοντας αυτά τα ποίηματα μέσα? Συμπτωματικά τα ποίηματα αυτά ήταν κοντά, οπότε τι έκανα, κόλλησα τις σελίδες και κόλλησα τις σελίδες μου για να μην διαβάσει αυτά τα ποίηματα και του το χάρισα. Δεν ξέρω, ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Πάντως εγώ κάπως είχα ηρεμήσει ότι δεν θα διάβαζε αυτά που δεν ήθελα να διαβάσει.
Επιλεκτική ανάγνωση.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντως ακριβώς γι' αυτό την πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει ένας νέος άνθρωπος στο σπίτι του, με σεβασμό στους γονείς και όλα αυτά, η πρώτη μάχη είναι η σημαντική για να μην αποθαρρυνθεί, να υπακούσει και να συμμορφωθεί με κάποια δεοντολογία που υπάρχει από τον πατέρα ή τη μητέρα μες στο σπίτι, αλλά από κάτω από το χαλί να κρατήσει
τη φλόγα
ζωντανή.
Φλόγα, ναι.
Εμένα με συγκίνησε, φωτίζει ας πούμε μοναδικά, βεβαίως αφού εσείς το γράψατε, το χαρακτήρα του πατέρα σας, αυτό το ποίημα που λέγεται Ευρετήριο.
Ευρετήριο. Πώς να χωρέσει μια ζωή σε μια σελίδα, κάτω από το τζάμι του γραφείου σου φυλαγμένη. Έχεις φύγει, μα τα δυνατά σου γράμματα χορεύουν στα μάτια μου. Μεγάλα, ξεκάθαρα, όπως και εσύ, χωρίς ίχνος αστάθειας, πατούν γερά στο χαρτί. Εργοστάσιον, η διεύθυνση του μόχθου σου. Πρώτη-πρώτη, περήφανη, βροντερή. Και μετά, τηλέφωνα προσωπικά. Τα παιδιά σου ένα-ένα. Με τα χρόνια τους. Μη χαθεί η σειρά και η τάξη στη ζωή σου. Μαρία, αδερφή μου, η μόνη που σου είχε απομείνει. Κλινική, να μην κουράσεις τα παιδιά. Δια των καθαρισμών των καυστήρων. Σου άρεσε η ζεστασιά. Τα κατάφερες. Τον έλεγχο ποτέ δεν έχασες. Ανάμεσα στα τηλέφωνα τραβηγμένες οι διαχωριστικές. Σαν τις σκέψεις σου που τις όριζες. Και ασταξίδευε η εφηβική καρδιά σου. Ένα χαρτί με τηλέφωνα. Ασήμαντο. Όχι. Σημαντικό όσο εσύ. Γραμμένο με μολύβι. Για να μπορούν να σβήνονται τα λάθη.
Και μετά την απαραίτητη σιωπή, εγώ να θίξω ότι η γοητεία μαζί με τα ύψη και τα βάθη τα μεγάλα των δημιουργών που μας εμπνεύσανε, κυρία Κοτσόνη, είναι και η λεγόμενη arte povera, η φτωχή τέχνη, δηλαδή που μπορεί το οποιοδήποτε αντικείμενο να γίνει αιτία, να γεννηθεί ένας λόγος ο οποίος στην πορεία του να ακουμπήσει τόσες ζωές.
Επειδή πλησιάζουν προς το τέλος του αφιερώματος αυτού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πολλές φορές στα ποίηματά σας υπάρχει η αναφορά στην ανάγκη της απόσυρσης, της σιωπής, προκειμένου να αποκτήσετε φωνή ή, όπως λέτε στο τέλος, να προλάβετε την εξεγερμένη άνοιξη. Αναρωτιέμαι, πόσο επώδυνο είναι αυτό το «αποσύρωμαι, δεν μιλώ» για να μπορέσω να δώσω φωνή σε αυτά που θέλω να πω.
Πρέπει ο ποιητής να παρατηρεί και η παρατήρηση πολλές φορές συνοδεύεται από τη σιωπή. Εάν είμαστε συνεχώς σε μία φασαρία, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε, δεν προλαβαίνουμε να καθίσουμε κάτω να οι σκέψεις μας να πάρουν μία μορφή. Άρα λοιπόν η σιωπή είναι απαραίτητη, τη θεωρώ απαραίτητη για να μπορέσουμε να το μυαλό μας να γεννήσει αυτές τις έννοιες που μας βασανίζουν και συνεχώς μας απασχολούν και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αγγίξουμε πρώτα-πρώτα εμείς, να ανοίξει η ψυχή μας και να αποκαλύψει αυτά που έχει μέσα και δεύτερον να μπορέσει να αγγίξει και τον αναγνώστη. Άρα αυτό θέλει σιωπή. Η σιωπή είναι απαραίτητη, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι γεννησιουργός αιτία και είναι ένα περιβάλλον το οποίο το λατρεύω, το αγαπώ πάρα πολύ, το σιωπηλό περιβάλλον.
Πάντως εδώ να προσθέσω τις ευχαριστίες από την μεγάλη οικογένεια των ανθρώπων που αγαπούν το γραπτό λόγο, τις ευχαριστίες μας στο συνοδοιπόρο της ζωής σας, που αυτό σας το σέβεται και σας το δίνει σαν περιθώριο για να κάνετε τα πολύτιμά σας αγωνίσματα, γιατί έχει σημασία και ο σύντροφος της ζωής να μπορεί να σε τιμά γι' αυτό, ναι, που, και να μπορεί να σου δίνει το χρόνο, το χώρο και την κατανόηση ότι εκείνη την ώρα η απόσυρση θα φτιάξει κάτι όπως θα φτιάχνε μια γυναίκα αν μαγείρευε.
Πολύ
κάτι
σωστά.
Θα μαγειρέψει πνευματικά λοιπόν.
Ισχύει αυτό και πραγματικά είναι πολύτιμη η βοήθειά του. Πολύ όμορφα και πολύ σιωπηλά και εκείνος και χαίρεται και του αρέσει η δημιουργία και είναι πάντα δίπλα μου.
Και για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κοτσόνη, το εξής. Σε ένα ποίημά σας με τίτλο «Το πρώτο σκαλί» λέτε «Η γλώσσα είναι δάνειο της ιστορίας. Οι λέξεις δεν ξέρεις από πού έρχονται». Επειδή στην παρατήρηση της Λίνας ότι ακολουθήσατε έναν οδικό χάρτη και είστε πολύ πιο όριμοι πια σε αυτά που γράφετε και εσείς το αποδεχτήκατε αυτό. Αναρωτιέμαι, εσείς αυτό το διάστημα με ποιες λέξεις παιδεύεστε? Με πεζογραφήματα, μυθιστορήματα, ποίηση?
Με όλα. Με όλα. Η ποίηση έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Διαβάζω πάρα πολύ ποίηση από παιδί και ακόμα διαβάζω. Και βεβαίως και μυθιστορήματα και διηγήματα, όλη τη μορφή της λογοτεχνίας. Την αγαπώ πολύ και με αυτή ζω. Στο κομωδίνο μου πάντα υπάρχουν πολλά βιβλία. Προσπαθώ, δεν τα καταφέρω να τα διαβάζω όλα, αλλά στο τέλος κάτι γίνεται.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε και να ικανοποιηθείτε και εσείς προσωπικά, αλλά και αναγνώστες να έχουν ένα χαμόγελο ότι ακόμα γεννιούνται ποιητές που μπορούν να σηκώσουν τον καιρό τους και να γίνουν καθρέφτες για όλους τους υπολείπους.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Λίλη Κοτσόνη με αφορμή την τρίτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Οικέτες των απλών πραγμάτων, εκδόσεις Ιολκός».
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Η δεύτερη σελίδα του σημερινού μας βιβλίου θα αφιερωθεί σε ένα γραπτό λόγο πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ βαθύ, ωραίο, καινούριο, και η χαρά μας είναι ότι πίσω από το όνομα του συγγραφέα έχουμε ένα νεαρό άνθρωπο ο οποίος με την γραφή του έδειξε μεγάλη ωριμότητα.
Κοντά μας είναι ο συγγραφέας, αν και λένε αυτό που έχουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ένα πεζό κείμενο, αλλά με πολλά χαρακτηριστικά ποίησης, είναι ο Κυριάκος Χαρίτος. Ο τίτλος της συλλογής των διηγημάτων είναι «Γράμματα στην Παναγιά», είναι εκδόσεις Πατάκη. Και εδώ λοιπόν ξεκινάμε βλέποντας τον τίτλο «Γράμματα στην Παναγιά», αναρωτιέσαι ποιος είναι αυτός ο οποίος έστειλε τα γράμματα αυτά. Διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας, φιλομετρώντας πριν να διαβάσεις τα γράμματα αυτά, βλέπεις τη λέξη «μάνα». Άρα λοιπόν η πρώτη σκέψη, κύριε Χαρίτο, είναι ότι αυτά τα γράμματα τα έχει στείλει ο Ιησούς στην μητέρα του που είναι η Παναγία. Όμως εσείς φροντίζετε, ανοίγοντας το βιβλίο σας, υπάρχει ένα σημείωμα στο οποίο λέτε ότι αυτές οι επιστολές που διαβάζουμε βρέθηκαν κάποια στιγμή σε μία βομβαρδισμένη πόλη, στην πόλη Ζαμπαντάνη της Δαμασκού. Βέβαια, είναι κείμενα τα οποία τα αμφισβήτησε η επίσημη εκκλησία, και η Ορθόδοξη και η Ρωμαιοκαθολική. Είπαν ότι είναι πλαστά. Άρα λοιπόν,
εγώ θα επέμβω εδώ, γιατί όταν τα λέει αυτά τα πράγματα μία δημοσιογράφος αποκτάνε μία, πώς να το πω, μεγάλη ένταση. Θα τα μεταβολήσω.
Μια δικαστική ποιότητα.
Θα τα μεταβολήσω σαν άνθρωπος του λόγου και θα πω ότι πολύ ωραία μας κάνει στην καρδιά μας να χτυπάει κάθε φορά. Και μόνο που είπες τη λέξη, την πόλη, εγώ βρέθηκα, ναι. Και λέω ότι εγώ θέλω να ρωτήσω, θα φτάσουμε να τον λύσουμε αυτό το γρίφο, αλλά θέλω να ρωτήσω τον αγαπητό Κυριάκο, με αυτή την αποτύπωση ότι βρέθηκαν αυτές οι επιστολές σε ένα πύληνο κύλινδρο σε μια πόλη βομβαρδισμένη τότε στη Συρία, εμένα μου γίνεται σαφές ότι παρακολουθείτε την πραγματικότητα τη ρέουσα. Ισχύει αυτό? Όχι ίσως παθιασμένα, αλλά μέσα στον κύκλο που κάνει ο νους σας και αυτά που ψάχνετε, όπως έχουμε μπροστά στα καράβια αυτό το ραντάρ που κοιτάνε ποια πλοία έρχονται στο σκοτάδι από γύρω. Είδα λοιπόν ότι η ματιά σας είχε πέσει σε μια παλιά χώρα όπως είναι η Συρία, και μαζί με την ιδέα σας που έγινε πράξη να γράψετε αυτές τις 26 επιστολές, ο πιο φυσικός χώρος να βρεθεί θα ήταν κάπου κοντά.
Ακριβώς. Πρώτον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είμαι εδώ μαζί σας. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Το σημείο μου αυτό προσπαθεί αφενός να δώσει μια λιθοφάνεια στο έργο, αλλά ταυτόχρονα και δεν υπονομεύσει. Οπότε να προειδοποιήσει τον αναγνώστη ότι αυτό που ακολουθεί είναι ένα επίσης παιχνίδι πίστης. Δηλαδή και ότι η ίδια η ανάγνωση αυτού του βιβλίου απαιτεί από εκείνον μια πίστη να πιστέψει σε κάτι που εξ αρχής του έχει πει κάποιος ότι δεν είναι αληθινό ή ότι δεν έχει γίνει αποδεκτό από τους δύο βασικούς οριοθέτες του πραγματικού.
Και επίσης να πούμε πλατύτερα ότι κάθε φορά που ανοίγουμε ένα βιβλίο και μπαίνουμε μέσα στην ιστορία που έχει γεννήσει ένας πεζογράφος, πάντοτε χρειάζεται μια πίστη και βέβαια και η ικανότητά του να μας συστήσει αυτή την εποχή, αυτούς τους ήρωες ζωντανά κτλ. Εδώ όμως θα μείνω στο πιο βαθύ. στην πιο βαθιά πλευρά της αιτίας που γράψατε αυτές τις 26 επιστολές. Πιστεύω, εάν κατέβουμε από το βάθρο των δύο μεγάλων υπερκειμένων όντων που είναι η Παναγία και ο Ιησούς, όμως που και οι δύο αναγκάστηκαν να πνευματοποιήσουν την ανθρώπινη φύση με τη χάρη που τους δόθηκε, αλλά τους αγαπούμε σαν δικούς μας γιατί περπάτησαν πάνω σε αυτή τη γη. Έτσι. Αν φύγω λοιπόν από αυτή τη μεγάλη διάσταση η οποία εσάς σας έβαλε τις ράγες για να καθορίσετε το λόγο σας, τον τρόπο σας, τη λακωνικότητα του λόγου, και πω ότι έρχεται κάποια στιγμή που κάθε νέος άνθρωπος έχει πράγματα μέσα του που νιώθει ότι δεν μπορεί να τα μοιραστεί με κανένα. Και αν ψάξει μέσα του και να πει αν μπορούσα να τα μοιραστώ με κάποιον, ποιος θα ήταν αυτός. Πολλές φορές βρίσκουμε ότι είναι κάποιος φίλος. Κάποιος που του έχει εμπιστοσύνη, κάποιος που δεν τρέπεσαι να του ανοίξεις προβληματισμούς και πλευρές σου που εσένα σε τρώνε, αλλά που δεν είναι κοινή για την παρέα ή για την πιο επιφανειακή υπόθεση που λέμε γνωστή. Η χαρά μου είναι ότι ακόμα και με αυτή τη συνθήκη, ότι τα απευθύνει ο Χριστός στην μητέρα του, αυτό μου σημαίνει εμένα τη βεβαιότητά του ότι γινόταν κατανοητός. Ναι. Και αυτό θα μπορούσε να είναι και από την αρετή τη μεγάλη που λέγεται αγάπη, γιατί πολλές φορές και ένας νέος άνθρωπος μπορεί να πει στη μάνα του κάτι που η μάνα του δεν το ξέρει, αλλά η καρδιά της επειδή έχει αγάπη το καταλαβαίνει και το μοιράζεται. Άρα θέλω να σας πω ότι κάνατε για μένα, έχετε κάνει κάτι πολύτιμο, μας έχετε βάλει το απαραίτητο της πίστης για να ανοίξουμε το βιβλίο και να τρέξουμε αυτά τα κείμενα εν πρώτης. Αλλά δεύτερον, επιτρέψατε κι εσείς στον εαυτό σας να πάει σε μεγάλα βάθη και να τολμήσει να πετάξει και σε ύψη.
Είναι, αυτό που λέτε είναι πραγματικά τρομερό, γιατί όταν έγραφα το βιβλίο δεν ήταν ξεκάθαρη από την αρχή η πρόθεση. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ήταν ένας κόμπος που ήθελα να λύσω πολλά χρόνια και της δικής μου θέσης απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε πίστη, θρησκεία, η μορφή του Ιησού. Από την άλλη, τελικά, και αυτό μου το είπαν άλλοι και το κατάλαβα κι εγώ, όταν έγινε μια παρουσίαση του βιβλίου και μίλησε ο Ζουμπουλάκης, ο Σταύρος, είπε ότι αυτό είναι ένα βαθιά ψυχαναλυτικό κείμενο. Εδώ μιλάει ένας γιος στη μάνα του, εδώ μιλάει ο Χαρίτος στη μάνα του. Και στην αρχή, καθότι μου στερούσε όλο αυτό το συγγραφικό, όλη αυτή
τη σύννεφο.
Ναι, μπορεί και να ενοχλήθηκα λίγο και μετά κατάλαβα πόσο αλήθεια έχει όλο αυτό. Γιατί εγώ εδώ μέσα έχω βάλει πολλά πράγματα που θα έλεγα κι εγώ ίδιο στη μητέρα μου. Και κάπως έτσι αυτό το κείμενο μπορεί να σταθεί και στα πόδια του, γιατί έχει μέσα ένα κομμάτι και από μένα.
Θα σας πω και κάτι άλλο, ότι κάθε άνθρωπος που βάζει τον εαυτό του, όπως είναι ο τίτλος εκπομπής μας, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, για να πας στην αλήθεια σου περνάς από πολλούς γκρεμούς και πολλές ερήμους. Και γι' αυτό για σας δηλαδή, την ώρα που αποφασίσατε να πυκνώσετε πάρα πολύ αυτό που θέλετε να πείτε, δίνετε έναν χάρτη σε κάθε αναγνώστη να δει τι από αυτά που λέγονται εδώ και που τα κουμπάμε απάνω σε ένα θεάνθρωπο, τι από αυτά μπορεί να απασχολούν τον κάθε άνθρωπο σε κάθε καιρό.
Και για μένα, Λίνα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και την Παναγιά, τη μητέρα, και τον Ιησού, το γιο, τον σκιαγραφείτε με πολύ ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η μεν μάνα, Παύλα, Παναγιά, είναι φροντιστική, είναι τρυφερή, ακούει τις ανησυχίες, νοιάζεται τους φόβους του παιδιού της. Άρα δηλαδή με έναν τρόπο την περιγράφεται σαν να είναι η μάνα, ο άνθρωπος, όχι αυτό που λέμε η Παναγιά, το θείο, το πάνω από μας.
Η Παναγία έγινε μεγάλη
γιατί είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ένα, επιλέχθηκε γι' αυτό, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον γιατί την ώρα που βίωσε όλο αυτό και ανελήφθη, έτσι έγινε πια ένας αντιπρόσωπος δικός μας στον ουρανό.
Μια σκάλα.
Είναι... Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι σε σχέση με τον Ιησού, τον γιο, ναι, τον αυτόν που στέλνει τα γράμματα. Εκεί λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως, όπως λέτε εσείς, στην αρχή πήγε στην έρημο και τον φτάνετε μέχρι εκεί που πια τον σταυρώνουν οι άνθρωποι.
Πριν
να σταυρωθεί.
Το σταματάω, ναι, πριν, ναι.
Ναι. Σε όλη λοιπόν αυτή τη διαδρομή κάποιος μπορεί να καθρεφτήσει όλες τις αγωνίες που έχει ένας άνθρωπος με βαθιά συνέστηση. Δηλαδή όλα τα ανθρώπινα, αυτά που τον ταλαιπωρούν. Και είτε αυτά είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο πνεύμα και στο σώμα, είτε αυτή η σαρκική αφύπνιση, ναι, και τι ωραία που χρησιμοποιείται την παραβολή της καιόμενης βάτου, αλλά λέτε ότι είναι η σαρκική επιθυμία, το σώμα που ξυπνάει, ναι, και μέσα σε αυτό κρατάει ως όμηρο το πνεύμα.
Θα έλεγα ότι επειδή αυτά είναι λεπτοφυείς μεταφορές ή βάθρα κατανόησης και μοιράσματος, θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ ωραίο σε αυτή τη στιγμή της κουβέντας μας να έχουμε ένα πρώτο κείμενο από τον Κυριάκο Χαρίτο για να μπει ο ακροατής στο ύφος, την ατμόσφαιρα και τον τρόπο που διάλεξε να κάνει αυτή την επιστολογραφία. Μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε θέλετε. Όλα είναι το ίδιο ειδικό βάρος έχουν όλα.
Θα διαλέξω το πρώτο που είναι και που δίνει κάπως κόβει και την κορδέλα. Αύριο αναχωρώ για την έρημο, μάνα. Χρωστάω να επισκεφτώ τα μέρη όπου ο θάνατος είναι περισσότερο εδρεωμένος. Να δω πώς κρατιέται η ζωή και πού κρύβεται. Αν καταφέρω να επιστρέψω με μια απάντηση, ίσως με συνδράμει την ώρα της μεγαλύτερης ανάγκης μου. Είναι φοβερό το πως εκεί είναι το φως που τιμωρεί. Δεν χρειάζονται Ρωμαίοι να ξεφλουδίζουν λίγο-λίγο το δέρμα σου. Εκεί δεν μπορείς να κρυφτείς από το βλέμμα του, να γλιτώσεις την αξιολογική του βαρύτητα. Μη με ψάξεις, μη στείλεις τίποτα. Πρέπει να χάσω τον κόσμο, ώστε να μπορώ να μιλάω εξ ονόματός του. Πρέπει να θαυτώ στη σιωπή για να δικαιούμαι να έχω φωνή. Θα γυρίσω όταν μπορέσω.
Ναι, το ασφαλώς η πρώτη θυσία για να μπορέσει να πνευματοποιηθεί, να προσπαθήσει να πνευματοποιηθεί ένας ανθρώπινος νους, μια ανθρώπινη ύπαρξη, είναι η αποχώρηση. Ναι. Είναι η άσκηση της απουσίας του. Και ξέρω από πολλούς ασκητές ότι λεγόταν ότι ήταν η πιο οδυνηρή άσκηση, γιατί όταν είσαι μάλους εύκολα σου φταίνε άλλοι. Εύκολα μπορείς να βρεις και να πεις μου φταίει αυτό, μου φταίει τ' άλλο, ο πειρασμός ο ένας, ο πειρασμός ο άλλος. Όταν εκθέτεις τον εαυτό σου στην απόλυτη μοναξιά και τη σιωπή, εκεί αυτά που παλεύεις μέσα σου είναι μεγάλα θηρία και άρα σωστά λέει κανείς ότι οφείλω να αναχωρήσω για την έρημο, να βιώσω τη σιωπή για να μπορώ μετά να μιλήσω.
Ναι. Εξ ονόματος των ανθρώπων.
Ναι. Για τους
και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εξ ονόματος αυτής της φύσης, της ανθρώπινης.
Κύριε Χαρίτο, ο Ιησούς, ο γιος, έχει επίγνωση της δυτής του αυτής φύσης, mm-hmm, έτσι, γιατί ξέρει ότι υπάρχει μία αποστολή.
Ναι.
Παρόλα αυτά, αυτή την αποστολή την βιώνει όμως ως άνθρωπος.
Βεβαίως.
Και την βιώνει με το σώμα, τη σκέψη, την απομόνωση ή έρχεται αντιμέτωπος με όλα τα βάσανα, τον πόνο, τα προβλήματα. Αυτό λοιπόν το δυσυπόστατο, να το πω έτσι, πώς μετουσιώνεται μέσα στο σώμα του Ιησού, γιατί εσείς το βάζετε πρακτικά τον άνθρωπο να τα βιώνει όλα αυτά, ναι, μέχρι ότου να φτάσει στον τελικό στόχο, γιατί ο καθένας έχει μάλλον μια αποστολή.
Να μου επιτραπεί κάτι να πω εδώ όσο σε ακούω. Να έρθουμε σε μία ανθρώπινη διάσταση άλλου τύπου. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που αποφασίζουν να δώσουν τη ζωή τους για κάτι. Είτε πόλεμος είναι αυτός, είτε αντίσταση, είτε οτιδήποτε. Η αποστολή τους είναι εκείνη την ώρα το α, το ύψιστο. Δηλαδή και αυτοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με το θάνατο, και όχι μία φορά και πολλές. Άρα θέλω να πω ότι μέσα σε κάθε ιδανικό μεγάλο, αποστολή μεγάλη, έχει πνευματοποιηθεί. Εάν με απλά πράγματα γυρίσουμε και συνειδητοποιήσουμε πόσοι άνθρωποι φτάσανε με το ιδανικό τους, ας πούμε, εκείνη την ώρα να στέκουν αντιμέτωποι σε αυτό που εσωτερικά θεωρήσαν αποστολή τους.
Ναι, ο συγκεκριμένος συγγραφέας ή αποστολέας, όπως πολύ σωστά είπατε, βιώνει όλα αυτά τα πράγματα σωματικά. Η θεϊκή του φύση είναι μία υπόθεση. Είναι κάτι το οποίο αναρωτιέται και ο ίδιος καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου. Αν όλο αυτό που το μετά, αυτά τα πράγματα που του έχουν πει ότι θα γίνουν, αυτή η υπόσχεση περί του θεϊκού του ρόλου, είναι προς διερεύνηση. Και αυτό είναι κάτι που τον γεμίζει αμφιβολία. Και νομίζω ότι η αμφιβολία είναι το πιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Αυτό τον καθιστά τόσο ανθρώπινο. Το ότι αναρωτιέται για αυτά. Όσες φορές αναφέρεται στο μετά, σε αυτό που θα έρθει, γιατί ό,τι βιώνει ο ήρωας είναι σωματικό καθαρά. Η περιπλάνηση, η πείνα, ο μόχθος,
οι πληγές,
η κούραση, ο πόθος, η ζήλια. Όλα αυτά είναι πράγματα που νιώθει κανείς στο σώμα του. Όλο το άλλο είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ακόμα και όταν μιλάει στον ουρανό, που λέει «Είσαι εκεί», δεν παίρνει απάντηση.
Δεν παίρνει απάντηση με φωνή.
Ναι.
Αλλά τώρα θυμάμαι, όπως σας ακούω να μιλάτε, και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε αμφιβολία. Και αυτός ρώτησε «Εσύ είσαι που περιμένω». Δηλαδή, σίγουρα δεν σε σιγουρεύει τίποτα. Και ο Ιωάννης της Αποκάλυψης πάλι κατέβασε περιεχόμενα τα οποία του φανερώθηκαν έτσι εν πνεύματι, αλλά και αυτός προσπάθησε να αποδώσει κάτι που έβλεπε, που ένιωθε, χωρίς να μπορεί να ξέρει αν το είπε καλά, εάν είναι αυτό που κατάλαβε και αυτό πρέπει να πει. Δηλαδή σε αυτές τις διαστάσεις τις τεράστιες τίποτα δεν σε σιγουρεύει.
Μα αυτό είναι και το συγκριτικό με την πίστη, το ότι το να πιστεύεις με τα μάτια κλειστά. Δηλαδή αν είναι Να χρειάζεται κανείς επιστημονικά ευρήματα, τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε αν η ΡΑΜ, το μανδύλιον ή η συνδόνη έχουν όντως το DNA του Χριστού, έχει χαθεί όλη η ουσία.
Για αυτούς που το κάνουν έχουν το νου και την θέληση να βρίσκουν αυτά και να προχωράνε. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ψυχών, ανθρώπων, οι οποίοι εκινούν, να το πω και έτσι, με αυτή την πίστη αυτού που δεν βλέπουν, αυτού που δεν μπορεί να τους το πιστοποιήσει κανείς. Βλέπω εδώ, έχει γίνει μια κριτική του βιβλίου σας στην βιβλιολόγηση Fractal Art, και λέει η κυρία Αγγελική Σπηλιοπούλου, λέει «Η ευαισθησία και ο λυρισμός του ποιητή Κυριάκου Χαρίτου διαποτίζει το ύφος αυτών των μικρών κειμένων στα 26 γράμματα της επιστολικής αυτής νουβέλας. Διατηρείται αμύωτη η δύναμη που διαπερνά τις εσωτερικές προστριβές της συνδυσιακής πάλης». Αυτό ακριβώς που θίξαμε τώρα. Και όλη η ιστορία είναι, εμένα με ενδιαφέρει να μου πείτε, γιατί είστε συγγραφέας που έχετε γράψει και πολλά παιδικά βιβλία πριν από αυτό σας το εγχείρημα. Εάν νιώσατε ότι εδώ ο λόγος αναδύεται με διαφορετικό τρόπο ακριβώς από αυτό που θέλατε να φωτίσετε, ήρθε μια καινούρια γλώσσα μέσα σας.
Ήτανε μεγάλο η γλώσσα που θα επιλεγεί για να αποδοθούν όλα αυτά, και το να τολμήσω να υπονοήσω ότι αυτά τα έγραψε ο Ιησούς Χριστός. Προφανώς ήθελε μια πολύ προσεκτική προσέγγιση. Αυτό που έκανα εγώ, ελπίζω να μην είναι υπερβολικά λυρικά, γιατί ήταν κάτι που δεν ήθελα. Ήθελα να αποφύγω να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σιροπιαστό, ας πούμε, λυρισμό. Ελπίζω ότι έχει μέσα μια αίσθηση ταπείνωσης και μια αίσθηση απλότητας. Στην αρχή είχα κάνει πιο πολλά τερτύπια γλωσσικά, Είχα βάλει μέσα περισσότερες λέξεις που ξένιζαν, που δημιουργούσαν δηλαδή μια αίσθηση απροσδόκητων σχημάτων, αλλά με τη βοήθεια της επιμελήτριας κατάλαβα ότι αυτά πρέπει να φύγουν. Αυτό όλο έπρεπε να γίνει σαν κάτι που είναι γραμμένο πάνω σε πέτρα, πάνω σε πυλό, να είναι κοντά στη γη, να είναι χαμηλό, να κοιτάει προς τα κάτω. Ελπίζω να τα κατάφερα και να μην πρόδωσα, δηλαδή να μην φάνηκε πουθενά κάτι που να φαίνεται να ξενίζει ή να δημιουργεί, να χάνει δηλαδή από το στόχο να ξαστοχεύω γλωσσικά ως προς αυτά που ήθελα να πω.
Κύριε Χαρίτο, βλέποντας κάποιος το εξώφυλλο του βιβλίου «Γράμματα στην Παναγιά», τα γράμματα είναι γραμμένα, τώρα δεν υπάρχει κάμερα να το δούμε, αλλά γίνεται αναγραμματισμός, δηλαδή γράμματα, αυτό τι εξυπηρετεί ή σε τι σας καθρεφτίζει?
Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να το δει με διαφορετικούς τρόπους. Είναι ένας καθρέφτης. Είναι ένας πάνω και κάτω κόσμος. Είναι ο ουρανός και η γη. Είναι επίσης και ένα παρασκήνιο. Δηλαδή, τα σπουδαία κείμενα πάνω στα οποία έχω βασίσει την αφήγησή μου, εγώ αυτό που με ενδιέφερε είναι να φωτίσω τι έγινε μετά ή τι έγινε πραγματικά. Τι έγινε όταν φύγαν οι κάμερες, ας το πούμε έτσι. Οπότε όλο αυτό το παιχνίδι εδώ, με τον τίτλο, έχει πολλά νήματα τα οποία θα μπορούσε να τραβήξει κανείς. Επίσης με ενδιέφερε πάρα πολύ το εξώφυλλο να είναι ο λόγος και όχι μια εικόνα, δηλαδή τα γράμματα, τα ίδια.
Επίσης να πούμε τη συμβολή κάθε φορά του ανθρώπου που θα εμπνευστεί το εξώφυλλο, ναι. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα που βλέπεις, δηλαδή στη βιτρίνα που θα πας. Από τον τρόπο που έχει ο γραφίστας, ο εικαστικός εμπνευστεί, είναι η πρώτη κλίση που σου γίνεται. Λες, για να το δω αυτό. Με ενδιαφέρει, ας πούμε. Είναι μια τέχνη ολόκληρη, δηλαδή, βεβαίως, το εξώφυλλο, ναι, αυτή τη στιγμή.
Με τον Μπάρι το Μέξι τα δουλέψαμε όλα αυτά τις ιδέες και αποτυπώθηκε με αυτόν τον τρόπο.
Λίνα, στη συζήτηση που κάναμε πριν και με την ποιήτρια, την κυρία Κοτσόνη, επισημάναμε το εξής, το γιατί πρέπει ένας δημιουργός να κατεβάσει το εγώ του, να αποσυρθεί για να μπορέσει να δώσει φωνή στην κοινωνία. Εσείς, κύριε Χαρίτο, σε μία από τις επιστολές που γράφει ο Ιησούς προς την Παναγιά, ο γιος προς τη μάνα, κάποια στιγμή λέει το εξής: «Είμαι ένα τίποτα. Ο σάπιος καρπός έχει πιο μεγάλη αξία από μένα». Να λοιπόν και εδώ, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια επίγνωση ή της φθαρτότητας ή του ότι δεν είμαστε πια και ότι πιο σημαντικό έχει γεννήσει ο κόσμος, αναφερόμενος ο καθένας στον εαυτό του. Δηλαδή, πόσο να κατέβεις, να μικρύνεις για να μπορείς να εξυψώσεις αυτό που θέλεις.
Μα όλη η ιστορία του Χριστού είναι αυτή η ιστορία. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού δέχτηκε να ταπεινωθεί με τέτοιο ακραίο τρόπο, γι' αυτό λέμε και η άκρα ταπείνωσης. Αυτό δηλαδή είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που είχε να μας μάθει αυτός ο άνθρωπος και με κάποιο τρόπο, παρότι ως συγγραφείς σίγουρα κινούμαστε και από εγωιστικούς μηχανισμούς και ναρκισιστικούς, είναι καλό να το έχεις μια υπενθύμηση την ώρα που γράφεις και δημιουργείς.
Να θέσω και ένα άλλο ερώτημα που είδα σε μία πάλι από τις επιστολές. Κράτησα κάποιους τίτλους δικούς μου. Λέει επί της ουσίας ο Ιησούς είναι πολύ κουραστικός ο δρόμος προς την καλοσύνη. Κουράστηκα να έχω στο στόμα μου τη γεύση της σκόνης, κουράστηκα να βρωμά όλη την ημέρα, κουράστηκα να σέρνω ρούχα τρύπια στις ερήμους. Αναρωτιέμαι, θεωρείτε εσείς ότι ο δρόμος προς τη δημιουργία είναι δρόμος δύσκολος, στέρησης, οδύνης, κούρασης?
Για μένα η κούραση έχει μια πολύ καθαρτική ποιότητα. Ο Γκάτσος έλεγε στο Χατζηδάκι να πέφτεις για ύπνο κάθε βράδυ κουρασμένος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αλλά τότε είχαμε την ευλογία να κουράζεται το σώμα.
Το σώμα, βέβαια.
Ενώ τώρα πια κουράζεται ο νους.
Σαφώς.
Έχει μεγάλη διαφορά.
Εγώ πιστεύω στη σωματική εξάντληση.
Εγώ πιστεύω λοιπόν στον κόπο.
Για να κοιμηθεί ο νους.
Όχι μόνο για να κοιμηθεί, για να εκτιμήσει σωστά. Γιατί το σώμα όταν καταπονείται έχει μια ανάγκη, έχει μια υγεία την ώρα που θα πεις να ξεκουράσω αυτό το σώμα.
Ακριβώς.
Αν καταπονείται μόνο ο νους, ο ύπνος δεν θα φέρει τη γιατριά.
Έχω δουλέψει πολλά χρόνια σερβιτόρος και τώρα σας το λέω αυτό ανεκδοτολογικά σχεδόν. Η ειδονή που ένιωθα όταν έπεφτα να κοιμηθώ μετά από 8 ώρες στο πόδι και 9, δεν την έχω ξαναβιώσει στη ζωή μου, στην μετέπειτα ζωή μου, την πιο ας πούμε
ούτε με τα παπλώματα, ναι, με το πούπουλο της Χίνας, ναι, ούτε με τίποτα δηλαδή.
Αυτό που ένιωθα το σώμα μου εκείνη τη στιγμή, αυτή η ύψιστη ευχαρίστηση,
ήταν
ακριβώς, και αυτό έχει μια θρησκευτική ποιότητα. Το σώμα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο ίδιο μοτίβο, το σώμα μπορεί να σε πάει προς το Άγιο. Η στέρηση όλων αυτών των πραγμάτων, θέλω να πω, ο Θεός, αν δεν έχει κάτι να χάσει, αν δεν πεινάει, δεν κρυώνει, δεν κουράζεται, αγιάζουν αυτοί που έχουν κάτι να χάσουν και που έχουν κάτι να το χάσουν σωματικά. Οπότε αυτό εμένα, όλες αυτές τις περιοχές ήθελα να πλησιάσω μέσα από αυτό το κείμενο.
Μάλιστα, κύριε Χαρίτο, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι διαβάζοντας κάποιος αυτό σας το βιβλίο με τίτλο «Γράμματα στην Παναγία», διευρύνει την πίστη του, δεν είναι βέβυλο, είτε είναι ένθεος είτε δεν είναι, γιατί αφορά τα μεγάλα τα ανθρώπινα, και για μένα είναι πολύ σημαντικό που λέτε ότι τα θαύματα μπορούμε, αν θέλουμε και έχουμε την πίστη, μπορούμε να τα βρούμε και στην καθημερινότητά μας. Ναι. Στη γεύση ενός κερασιού, στην αγάπη, στα ανθρώπινα λόγια, δηλαδή αρκεί να πιστέψουμε σε κάτι.
Ακριβώς. Ναι, ήταν ειδικά η υπόθεση με τα θαύματα, ήταν ένα σημείο που φοβόμουν μήπως φανώ βλάσφημος, γιατί ουσιαστικά αναφέρεται στο θαύμα που περπατάει πάνω στα ύδατα ο Χριστός, και αυτό που λέει το βιβλίο είναι ότι τελικά δεν έχει σημασία αν το έκανε ή όχι. Σημασία έχει η χαρά που νιώσαν οι άλλοι όταν είδαν αυτή την εικόνα. Δηλαδή αυτό ήταν το θαύμα. Η χαρά του άλλου ανθρώπου είναι το θαύμα. Γιατί τι σημασία έχει να περπατάει κανείς πάνω στο νερό, αλήθεια. Θέλω να πω, δεν έχει μια αυταξία από μόνο του αυτό.
Έχει το να δώσει τη δύναμη στον άλλον όταν νιώθει. Γιατί για μένα όλη η πορεία του Χριστού, όλος του ο σύντομος βίος πάνω στη γη, είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η οδός, η σταυρική, για να φτάσει κανείς, και θα καταλήξω στο συμπέρασμα, το βλέπω εδώ και μου αρέσει πολύ που το γράψαν στην κριτική για σας, που λέει ότι ο ερχομός στη γη του Υιού του Θεού που συνετρίβει, όπως συντρίβεται κάθε άνθρωπος που φέρει την αλήθεια σαν νέα ηθική και διάσταση. Και προς το τέλος, το ατελές και ατέλειωτο και διψασμένο και μάταιο πλήθος ζητοκραυγάζει για σωτήρες και μεσίες, την ώρα που εκείνος με το κεφαλαίο το έψιλον ξέρει ότι άφωνοι, παράφωνοι, πολλοί δεν πρόκειται να καταλάβουν ποτέ ποιος κόσμος τους δόθηκε και τι να τον κάνουν. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας με αυτό το βιβλίο στα Νέα Ελληνικά Γράμματα, στους νέους ανθρώπους, στους νέους αναγνώστες, και θα το πω όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και από ανθρώπους που είναι ανοιχτοί να γεύονται ό,τι οι σύγχρονοι καιροί μας γονιμοποιούν μέσα από τους συγγραφείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.